Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Nebudeme otálet, pustíme se do toho. První článek je ze serveru Zvědavec z dneška a jeho titulek zní Skripal a Sýrie. Je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko. Autorem článku je Finian Cunningham. Existuje přímá spojitost mezi senzačními nepodloženými obviněními proti Rusku ze strany Spojeného království v souvislosti s kauzou Skripal a tím, že NATO prohrává tajnou válku v Sýrii. Není to jen názor kritických pozorovatelů. Britská velvyslankyně při OSN otevřeně propojila tyto události, když začátkem týdne svolala mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Zasedání Rady bezpečnosti bylo svoláno jen několik hodin poté, co britská protiteroristická policie zveřejnila snímky z videozáznamu a uvedla, že identifikovala dva ruské muže, kteří jsou prý zodpovědní za pokus o otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Anglii, k němuž došlo na začátku tohoto roku. Zasedání rady rovněž proběhlo rychle poté, co britská premiérka Theresa May sdělila parlamentu, že pachatelé jsou příslušníci ruské vojenské rozvědky, kteří jednali na základě nařízení z Kremlu. Mayová však neposkytla žádné podpůrné důkazy, bylo to jen holé tvrzení. V tomto krátkém videozáznamu, ten je tady samozřejmě pod textem, britská velvyslankyně při OSN Karen Pearsová sděluje novinářům důvody britské vlády pro svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti. Velvyslankyně však prozradila víc, než zamýšlela. Řekla, že Spojené království a jeho spojenci budou nadále protestovat proti ruskému světonázoru, v němž mohou státní činitelé provádět takovéto útoky a mohou povzbuzovat a podporovat syrské představitele v jejich útocích na civilisty. Tak tedy to se pěkně ta paní skutečně podřekla. Pearsová dodala, píše autor. Takže tohle je vlastně nepřetržitý sled, pokud to tak chcete nazvat, protestů proti tomuto světonázoru, kdy můžete jednat mimo rámec norem mezinárodních pravidel a civilizovaného chování. Britská vláda se evidentně snaží kriminalizovat jak Rusko, tak Sýrii, a to za stejný údajný zločin, protiprávní použití chemických zbraní. To by vysvětlovalo, proč britští čelní představitelé tak přehnaně narychlo obvinili ruský stát v kauze Skripal. Podkopáním a očerněním Ruska jako vyvrhelského státu je možné potlačit zásadní vojenskou podporu Sýrie ze strany Ruska. To je obzvláště naléhavé vzhledem ke klíčovému okamžiku ve válce v Sýrii, kdy militanti podporovaní NATO budou nyní čelit konečné porážce. Spojené státy, Británie a Francie nedávno pohrozily použitím vojenské síly proti syrským vládním silám, pokud syrská vláda provede útok chemickými zbraněmi. To je samozřejmě cynická záminka pro státy NATO, aby měly právní ochranu proti agresi vůči Sýrii. Obvinění z bezprostředně hrozícího chemického útoku ze strany syrské vlády je také neopodstatněné, protože Damašek již nedisponuje žádnou takovou municí a vůbec nemá z vojenského hlediska potřebu takové zbraně použít. Smyslem celé kauzy Skripal je vštípit veřejnosti, že Rusko nemá žádné zábrany v použití chemických zbraní k zabití lidí, což na oplátku posílí představu, že Sýrie, spojenec Moskvy, také nemá žádné zábrany ohledně zabíjení lidí toxickými látkami. Tvrzení na to ohledně použití chemických zbraní ze strany syrských národních sil se ukázala jako nepravdivá. V uplynulých dnech ruský vyslanec při OSN Vasilij Nebenzia požádal USA, aby poskytli podrobnosti ohledně seznamu Pentagonu s lokalitami, kde se nacházejí chemické zbraně v Sýrii, které mají být vybrány za cíl, avšak USA odmítly odpovědět. Oproti tomu mezi západní veřejností existuje zdravá skepse ohledně oficiálních nepodložených obvinění syrské vlády. Legendární zpěvák a skladatel Roger Waters ze skupiny Pink Floyd hovoří za mnohé, když nedávno na koncertě obvinil takzvanou záchranářskou organizaci Bílé přilby, podporovanou NATO, z organizování chemických útoků kvůli propagandistickým účelům. Aby síly NATO překonaly propagandistický problém s démonizováním syrské vlády a zároveň měly záminku k zahájení vojenských útoků na Sýrii, musí oživit ochabující falešný příběh o zodpovědnosti za použití chemických zbraní. Kriminalizace Ruska za to, že údajně používá chemické zbraně na ulicích Británie, je jen trik, který umocňuje pochybný příběh o kriminalizaci Sýrie. Zde máme opět slova britské velvyslankyně Pearsové. Důvod, proč Rada bezpečnosti nebyla schopná jednat ohledně použití CHZ, chemických zbraní, v Sýrii, je Rusko. Je v tom cirkulace. Rusko je klíčové v rámci podpory celosvětového zákazu používání chemických zbraní. A svět by byl lepší, kdyby se k nám Rusko připojilo a pomohlo nám učinit tento zákaz naprosto neprůstřelným. Britské použití slova cirkulace je zcela výstižné, i když z úplně jiného důvodu. Skutečná logika cirkulace spočívá v kriminalizování Ruska i Sýrie kvůli chemickým zbraním. Rusko nebude mít pravomoc použít právo veta v Radě bezpečnosti, aby zabránilo těmto třem mocnostem NATO v zahájení vytouženého vojenského útoku na Sýrii za účelem záchrany jejich tajné války, kterou nyní prohrávají. Bezhlavý spěch, v jakém britští představitelé obvinují Rusko v kauze Skripal, spěch, který se vysmívá soudnímu řízení a diplomatickým normám, lze jednoznačně vysvětlit naléhavou potřebou sil NATO uskutečnit vojenské plány v Sýrii. Jak mohou být zveřejněné snímky údajně dvou ruských státních příslušníků v Británii připisovány Kremlu? Dva ruští občané, pokud jde skutečně o pravé informace, mají být v uvozovkách přesvědčivým důkazem, že ruský prezident Vladimír Putin nařídil zavraždění. To je přece absurdní smyšlenka představivosti a výsměch právnímu procesu. A zároveň to odhaluje odpornou britskou zaujatost a rusofobii. Jednou z možných teorií v případu Skripal je to, že tito dva údajní Rusové byli členy organizovaného zločinu. Tento týden se objevily zprávy, že bývalý ruský agent Sergej Skripal spolupracoval se španělskými státními bezpečnostními službami v rámci zásahu proti gangům ruského podsvětí. Tyto gangy mohly případně odhalit, že Skripal byl zapleten do jejich nezákonného obchodního životního modelu a jednoduše vyslali do Británie několik goril, aby se s ním vypořádali. Avšak jak mohli britští představitelé toto hypotetické vysvětlení tak pokřivit a učinit z něj důkaz zapojení Kremlu, je skutečně otázkou. My už v tuto chvíli víme, kdo byli ti dva ruští občané a včera jsme dokonce četli rozhovor s nimi, nebo respektive komentář k tomuto rozhovoru, takže tím se stává ta situace ještě absurdnější. Pokračujeme v článku. Je také výmluvné, že britští představitelé jednoznačně odmítli žádost z ruské strany o informace, které by napomohly identifikovat údajné zabijáky Skripala. Například britské předpisy vyžadují, aby všichni návštěvníci země poskytli otisky prstů. Proč Britové odmítli poskytnout otisky prstů ruským činitelům, což by mohlo vést k identifikaci a zřejmě i vysvětlení ze strany těchto dvou údajných podezřelých? Britové nechtějí znát pravdu, protože jejich oficiální příběh ohledně kriminalizace ruského státu je nezbytně nutný. To vše kvůli naléhavé potřebě aliance NATO nalézt právní a politickou zástěrku pro vojenskou agresi proti Sýrii. A já k tomu dodám, že ta situace je ještě horší, že tady skutečně v této chvíli jsme na hraně nebo na naprosto ostrém, velmi tenkém laně v rozhraní mezi buď a nebo. A nejde o nic menšího než o třetí světovou válku, kterou chtějí rozpoutat američtí neokoni, protože už pochopili, že nebudou mít místo v takové míře v budoucím světě, aby mohli rozkrádat a celému světu opět vládnout a válčit, kde se jim zamane, a vraždit, kde se jim zamane a podobně. Takže ta situace se dále vyvíjí už do naprostých absurdit. Dnes vyšel na Parlamentních listech článek tohoto znění, respektive nejprve si přečteme titulek. Promlouvá ruská modelka. Otrávil mě Putin. Kauza Novičok se rozrůstá do netušených rozměrů. Aktuálně přišla ruská modelka Anna Shapirovová s obviněním, podle kterého se pokusili otrávit Putinovi muži v Salisbury také ji a jejího manžela. K otravě došlo podle 30-leté Anny, která se částečně živí jako modelka v pizzerii Prezzo. Objednala jsem si pizzu Florentin a můj manžel Alex plody moře, zeleninu a brambory. K tomu jsme si dali dvě sklenice bílého vína. Ještě před snědením posledního sousta se ale začalo dělat Alexovi zle. Byl bílý jako stěna a musel odejít na záchod. Po 15 minutách jeho nepřítomnosti jsem si začala dělat starosti. Líčí krušnou situaci Anna. Následně se vydala na toaletu, aby zjistila, co se děje. Našla jsem ho, jak tam leží na zemi, jeho bezvládné tělo. A tak dále. Já to ani nebudu dál snad číst. Aha, tady ještě. Lékaři se domnívají, že šlo o otravu strychninem, který se používá v boji proti hlodavcům. Anna Shapirovová má však jasno. Udělali nám to lidé od Putina. Ruský prezident si přeje, abych zemřela. Je to stejné, jako když zaútočili na Sergeje Skripala a jeho dceru Julii. Tvrdí mladá žena, jejíž otec býval vysokým vojenským úředníkem a později opustil zemi a odjel z důvodu údajných výhrůžek smrtí do Londýna. Tak uvidíme, co se z této absurdity vyklube. Skoro by si člověk řekl, jestli to není nějaký vtip ze strany Rusů, aby ukázali Velké Británii a celému světu, jak absurdně vykonstruované jsou tyto případy. Nicméně toho se asi obávat nemusíme, protože situace na takovéto vtípky rozhodně zralá není. Každopádně určité síly ve světě dělají všechno pro to, aby vypukl nějaký veliký ozbrojený konflikt a oni z toho mohli profitovat. Buďme rádi, že prozatím se Rusko v čele s panem prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem nenechalo vyprovokovat a doufejme, že se podaří tu situaci ustát. Určitě to bude mít vývoj a bude to trvat ještě dlouhou dobu, než si budeme moci oddychnout a říct si, máme to za sebou. Teď půjdeme do naší české kotlinky prostřednictvím webu Protiproudu a článku pana Petra Hájka, který vyšel včera s titulkem Operace sirotci. Jak k nám vecpat oknem, co nešlo dveřmi? Hamáček jako Sobotkův klon. Polomrtvé bažiny se chytají stébla. Babišova lež o hodných migrantech z Ukrajiny a Balkánu. Braňme citadelu. Petr Hájek komentuje probíhající pokryteckou komedii s takzvanými syrskými sirotky a upozorňuje, že hradby české citadely jsou ohroženy z daleko více stran. Údajně nezletilý jinoch, jenž loni jako 17-letý palestinský uprchlík z Gazy před časem požádal ve Švédsku o azyl, při loupeži právě těžce zranil 91-letou ženu. Po jeho zatčení se ukázalo, že jako údajně též 17-letý se před 3 lety zaregistroval v Rakousku a o 2 roky později v Dánsku, dokonce jako 15-letý Maročan. V tutéž dobu u nás kavárna, především Lidovci a jejich v uvozovkách Bčko, Kalousek a spol., rozjeli předvolební operaci sirotci. Proč bychom prý nemohli přijmout nějakých 50 syrských robátek bez rodičů? Premiér Babiš to odmítl a sesypal se na něj připravený mediální útok, v němž pochopitelně hraje prim Česká televize a její odvelená jednotka Bakalova koncernu na lži a mystifikace. Samozřejmě se k ním přidala i druhá vládní strana. Šéf ČSSD Jan Hamáček tak dal opětovně najevo, že je pouze klonem svého úspěšného předchůdce Sobotky. Právě tak jako nový nominant na ministra zahraničí Tomáš Petříček je klon Poche. Dělal mu asistenta v Evropském parlamentu. Socialisty tedy plně ovládají v uvozovkách děti. Sobotkovi sirotci, všechno jsou to však už mazáci, bývalí svazáci, mladí socdemáci, nikoli nepodobní těm domnělým syrským batolatům. Vyhodíte je dveřmi, vlezou do vlády oknem. Mezitím se totiž ukázalo, že ani u těch Syřanů nejde o žádná robátka, ale o údajně, viz začátek textu, 12 až 17 leté mladíky. A že nás k jejich přijetí výjimečně nejen nikdo nenutí, ale Sýrie je dokonce nevydá. O co se tu tedy hraje? O mnohem víc, než se z pohledu na tuto chatrnou předvolební vlnku zdá. Mráz přichází z Bruselu, to je podtext, respektive podtitulek. Operace sirotci začala samozřejmě v Bruselu. Přišla s ní luxusní rentiérka z našich daní, takzvaná poslankyně Evropského parlamentu. V závorce poslanci EP berou zhruba 220 tisíc korun měsíčně, k domácímu důchodu si pak doživotně přilepší nejméně 40 tisíc každý měsíc. Dostala od svých chlebodárců zadání, kterak zlomit dosud víceméně neprůstřelnou migrantskou citadelu České republiky. K prolomení hradeb byla zvolena emocionálně zatížená zkazka o syrských sirotcích. Paní rentiérka s tím přišla už v květnu. Tehdy se zdálo, že by Andrej Babiš s vládou bez důvěry mohl zevnitř bránu uvolnit. Nestalo se. A tak druhé kolo přišlo současně s útokem na Viktora Orbána. Smysl je několikanásobný. Jednak líčit předvolebně Babiše jako netvora, který sirotkům, kojeňátkům odtrhává od úst prs hojnosti naší blahobytné země. Jednak ho dostat do situace, že bude muset poněkud uhnout od jednoznačného Orbánova postoje, jemuž zatím poměrně věrohodně sekunduje. Tak v tomto bodě nesouhlasím, sekunduje možná pro někoho věrohodně, ale my zde na Svobodném rádiu víme své, víme, jak hlasují jeho poslanci v Evropském parlamentu, víme, jaké pakty a různé dohody podepisují a podobně. Pokračujeme v článku. Současně to však má zasít spor do vládní koalice, protože socialistický Kinder management po osiření ze Sobotkova pádu nyní řídí z jedné strany mladý Dienstbier, levičácký anarchista spojený s Patočkou a spol, z druhé pražská Poche klika, která totéž v jiném nátěru importuje z Bruselu. To by podle naivní a zvrácené logiky těchto v uvozovkách dětí, v závorce, většina z nich nikdy nepracovala a od převratu se živí jen žvástáním vydávaným za politiku, mohlo zvýšit předvolební preference ČSSD, které se třeba v Praze nyní pohybují kolem 1%. To už jsou vlastně jen rodiny a příbuzní pražských socialistů. Ve zbytku země tomu není jinak. Podtitulek Drábkem uvízne. To si okamžitě uvědomil topáckou homolobby odsunutý, s čím kdo zachází, tím také schází, šéf lidoveckého Bčka Miroslav Kalousek. Vystartoval s nápadem, že ve středu navrhne poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které by vládu k přijetí 50 sirotků vyzvalo. Toto sparchantělé pokrytectví má opět několik plánů. Jednak samozřejmě útok na premiéra Babiše. OK, to by bylo v pořádku, od toho opozice je a prostředky si vybírat nemusí. Jenže v tom jádro nespočívá. Kalousek se především potřebuje přesunout z chybně přijaté role odmítačů do pozice vítačů migrantů, aby se tak zalíbil části pražské a brněnské voličské základny. A něco, je-li před popravou vůbec možno, ještě na poslední chvíli ukousl socialistům. Pirátům a ostatním konkurentům v levičácké loži, kde TOP 09 právě chcípá. Je to boj zombí o život. Ani Miroslav Kalousek navzdory alkoholem vybitým šedým buňkám nemůže věřit, že je to k něčemu. Je zde však ještě třetí plán a teprve o něj doopravdy jde. Brusel a jeho zdejší pátá kolona nutně potřebuje, aby současná vláda udělala něco podobného jako otevřeně kolaborantská Sobotkova, když souhlasila s přijetím v uvozovkách jen pár stovek musulmanských plavců z Afriky a Blízkého východu. Existuje na to známé německé přísloví: drábkem uvízne, chycen je ptáček celý. Podtitulek Dvojí loajalita. Velmi přesně to definoval v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ex-prezident Václav Klaus. Celý ten skvělý rozhovor doporučuji každému pustit si ze záznamu zde a tady je odkaz. Jakmile dojde k prolomení hradeb, následuje otázka, proč 50 a ne třeba 140 a když 140, proč ne 1400 a když 1400, proč ne 14 000 a tak dále. To je hlavní smysl sirotčího v uvozovkách humanitárního bombardování z havlistické kavárny. To je hlavní smysl zatím pevného Babišova orbánovského refrénu Ani jeden migrant. Opět opakuji, že tento refrén sice zní, ale není ani trochu věrohodný pro toho, kdo se podívá, jak ve skutečnosti ANO koná. Pokračujeme v článku. Ani Babiš ale není ve skutečnosti odmítač. Proti řevu bruselské technopárty o povinném či dobrovolném přerozdělování Afričanů a Arabů spustil svůj nasládlý šlágr o nutnosti rychle přijímat 10 000 imigrantů z Ukrajiny, Balkánu a dalších nám kulturně blízkých zemí. Potřebuje je prý naléhavě náš průmysl, který je na hraně svých možností. Jasně, Andrej Babiš je především majitelem velkého průmyslového impéria, které aktuálně potřebuje levnou pracovní sílu k dosažení maximálního zisku, dokud trvá konjunktura, ale ve skutečnosti pracuje na tom též, co Bruselu tak statečně a hlasitě odmítá. Plní naši zemi 100 000 gastarbeitry, jako Německo v 60. letech činilo s Turky. Nebyly tam s nimi problémy až do doby, kdy začaly být. Když se usídlili a začali se tam chovat opravdu jako doma. Dnes dávají jasně najevo dvojí loajalitu, přičemž tak Turecku a Erdoganovi je pochopitelně silnější. Chceme to? Podtitulek: Prolomení hradeb. Totéž čeká totiž nás, pokud tuto průmyslovou lež spolkneme i s navijákem. Co se děje na Ukrajině s jejími fašistickými oddíly a sentimentem za Banderou a jeho báječnými hochy stojícími pevně po boku Hitlerově, právě vidíme v přímém přenosu. Chceme to za pár let u nás? Chceme tady ukrajinské duchovní spojence německých kancléřů, ať v kalhotách či sukních, kteří geneticky podmíněně po té zkrachovalé třetí budují říši čtvrtou? Chceme tak importovat třeba i východní zločinecké mafie, které jsou svými metodami a brutalitou s naším podzemím nesrovnatelné? Nebo je snad Balkán tím pravým ořechovým mixem, jímž se máme rozředit? Pokud bychom mluvili jen o Srbech, šlo by to ještě pochopit, ale co pak dnes není Srbsko po humanitárních bombových lekcích a ukradení albanizovaného Kosova jen přestupní stanicí pro albánský zločin a terorismus, v závorce ještě o několik tříd děsivější než zmíněný ukrajinský? Co pak snad Bosna a Hercegovina a její ultramuslimská síť nepatří k největšímu nebezpečí, jež Evropě hrozí, jen se o něm nemluví? Opět, jde o prolomení hradeb, jen jinými metodami. Průmyslová argumentace je ze všech hledisek neudržitelná. Jednak doma máme práceschopnou armádu, která se pouze schovává v neskutečně nabubřelé státní správě. Dobře 500 000 lidí je v ní navíc. Nejenže se tak stávají podobnými v uvozovkách rentiéry z našich daní, jako soudružka Šojdrová, jen ne tak luxusními, i když tlak na další a další zvyšování jejich platů je přímo absurdní. Podtitulek: Průmyslová lež. Především však zájmy několika stovek podnikatelů a firem, jež při konjunktuře, která brzy skončí, potřebují levné pracovní síly ze zahraničí, nejsou zájmy milionů ostatních občanů. Nedejme si vnutit představu, že uměle vyhnaná produkce, subdodávka pro především německé kolonizátory, zvyšuje naše národní bohatství. Je to pouze jejich privátní zájem. Stačilo by přinutit pár obrů, kteří od nás vyvážejí kapitál zde vytvořený, aby jej také tady danili, případně investovali a žili bychom ve skutečném, nikoli virtuálním blahobytu. A vůbec, k čemu je ta nesmyslná mantra neustálého růstu? To se ostatně týká i uměle vytvořeného problému v uvozovkách stagnující populace. I kdybychom měli stagnovat nebo dokonce ubývat, tak co? Až se jednou doopravdy probereme a zvolíme si vládu, která přijme skutečná prorodinná opatření, objeví se zase baby boom jako za Husáka. Až taková vláda prosadí zákony, které vztah muž, žena, dítě učiní, na rozdíl od sociálních experimentů s homomanželstvími a homorodinami, základem státu, jako to učinili již naši někteří sousedé, nebudeme muset mít obavy ani o vymření, ani o důchody budoucích generací. Podtitulek je jeden z nich. Nejenže k tomu nepotřebujeme dovážet ty, co se prý o budoucí důchody postarají svou usilovnou prací, v závorce asi daněmi z dávek v nezaměstnanosti. Ale vůbec není třeba ani žádných tolik vzývaných důchodových reforem. Dosavadní systém průběžného financování to při správném vedení a nerozkrádání bohatě zvládne. Údajná demografická změna je totiž rodná sestra té domnělé klimatické. Pustý výmysl, který uměle vyvolanými obavami chce přinutit vyděšené občany souhlasit s migrantskou invazí. Babiš jen pochopil, že to nelze lámat přes koleno skrze tu právě explodující africko-arabskou. Ale je jen jeden z nich, jen chytřejší. Ti tupější mezi tím tancují mezi rozbitým porcelánem a bojují o syrské sirotky, v uvozovkách, abychom se prý nemuseli stydět před světem. Přestože jim to politicky naštěstí zakroutí krkem. My ostatní bychom však měli hlídkovat ubran a nedovolit jejich proražení, ať už z kterékoliv světové strany. Mohlo by být definitivní. Tak vážení přátelé, a s těmito závěry pana Petra Hájka naprosto souhlasím. A další zajímavá informace, která se týká kauzy sirotci, a díky které se odkopala jedna ze stran, z našich politických stran. Titulek nemůžu přečíst celý, protože je v něm opravdu nesmírně sprosté slovo. Takže jedno slovo a ubožák, kdo nechce pomoct dětem, podpořili sirotky svobodní. Jo, dokonce prostě použili to sprosté slovo, čili řekli něco a ubožák, kdo nechce pomoct dětem, podpořili sirotky svobodní. Svobodní a je veselo, ozval se jako tři tečky. V kauze syrských sirotků se projevila i strana, která není v českých médiích moc vidět. Jedná se o Svobodné. Největší úspěch Svobodných bylo zvolení Petra Macha do Evropského parlamentu, od té doby však strana velké úspěchy neslavila. Nyní se postavila za rodiny, které prý chtějí sirotky adoptovat. Ve svém stranickém vyjádření apelují, abychom světu ukázali, že máme lidskost a hrdost. A místopředseda Svobodných Radim Smetka šel ještě dál. Padla slova o, a teď vy si to slovo domyslíte, z, to začíná a končí do. Je to na čtyři písmena, takže máte jistě jasno. Čili padla slova o, z, d, a, ulti, z, d. Takže takto hovoří lidé, kteří mají ambice vládnout v naší zemi nebo vést naše lidi. A je tedy hrůza, že už dnes, a vidím to, protože s tím tiskem pracuji dnes a denně skoro 3 roky, tak vidím, jak ten tisk hrubne. A to je také známka celkového kulturního úpadku. Pokračujeme v článku. Svobodní v prohlášení litují, že kauza opět rozdělila zemi na dva tábory. My bychom však chtěli jasně deklarovat, že patříme k těm, kteří chtějí, aby stát nebránil přijetí syrských sirotků do českých rodin. Vyjadřuje strana, která v posledních parlamentních volbách získala 1,56% hlasů, svůj postoj. Podle Svobodných se jedná z Babišovy strany o jasné překroucení faktů, když hovoří o 17-letých mužích. Prý pokud by se přijímalo z táborů v Řecku nebo dokonce z Libanonu, byla by to naše národní iniciativa a mohli bychom si děti vybírat a v táborech se nacházejí i sirotci mladší než 12 až 17 let. Nevoláme po péči o plnoleté mladíky, prosíme o šanci pro malé osiřelé děti z uprchlických táborů, píše se v prohlášení. Odpůrci přijetí argumentují údajně tím, že si je má vzít ten, kdo je chce, bez státní asistence. To číst nebudeme, to celkem víme. Ještě strana píše, jde o děti, jde o vystrašené děti, které zůstaly na světě sami, bez rodičů a v cizí zemi. Kdo ví, čeho všeho byly svědky a co všechno musí v uprchlických táborech prožívat. Nejsou to žádní teroristé, jsou to děti, ti nejzranitelnější z nás. Dále píší, že i když jsou nebo mohou být sirotci muslimové, že to není důvod je nepřijmout. Prý se 50 dětí klidně zařadí do už 22-tisícové muslimské komunity v České republice a není důvod předpokládat, že to nebude poklidně. Navíc pokud budou v nemuslimských rodinách, pravděpodobně nebudou k islámu inklinovat, tvrdí strana. Ukažme světu, že i my v sobě máme lidskost a hrdost. Dokažme, že patříme mezi civilizované země, které pomáhají nevinným obětem války. Apelují podepsaní signatáři Tomáš Pajong, předseda Svobodných a místopředsedové Radim Smetka, Alois Sečkár a Jiří Zapletal. Radim Smetka pak ještě zmiňoval tuto deklaraci na svém facebookovém profilu s výbušným komentářem. Kdo chce nechat na pospas osudu dospělého člověka, jeho volba. Kdo nechce pomoct dětem, je z d. Víte, co mám na mysli. Kdo chce druhým bránit v tom, aby se postarali o děti, je ulti z d. A kdo tomu brání skrze politický mandát, je jen ubožák, co se bojí ultizd s hlasovacím právem. Takže přátelé, to jenom, abychom věděli, s kým máme tu čest. Je to tedy, kdyby to nebyla tragédie, tak by vlastně bylo pěkné, jak vychází najevo pravá podstata některých lidí nebo stran, jak ukazují svou tvář, která se předtím tvářila přívětivě a velmi prolidsky. A ještě si přečteme, co k této kauze říká pan Ovčáček. Ovčáček. Šojdrová je zrůda. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se v rozhovoru s Pavlem Štruncem pro server info.cz ostře vymezil proti europoslankyni za KDU ČSL Michaele Šojdrové, nazval ji morální zrůdou. Pojem morální zrůda Ovčáček s Štruncovi odsouhlasil, když se její moderátor na něj zeptal. Zneužít tématu utrpení dětí je absolutně nemorální záležitost. Jde pouze o politickou záležitost před volbami, sdělil Ovčáček. Tato věc byla vystřelena jako jedovatý šíp. Udělat si z dětí politické beranidlo je nevkusné. Pokračoval dále Ovčáček, jenž by byl pro pomoc dětem přímo v Sýrii. Myslím si, že paní Šojdrová by mohla převzít nějakého sirotka v České republice, dodal Ovčáček. V současné situaci se v Sýrii válečný stav uklidňuje, je možné pomoci přímo tam, řekl. Soustřeďme se na pomoc i v uprchlických táborech. Tohle je jen politické plácnutí do vody. Paní Šojdrová si vůbec neuvědomuje, že děti nejsou balíky slámy. Buďme konkrétní, dělejme to, co umíme, zvyšme finanční pomoc přímo v Sýrii, opakoval. Celý článek číst nebudu a s těmito výroky asi většina z nás bude souhlasit. Další informace je z Parlamentních listů, vyšla včera večer ve 9:45 a její obsah nás nepotěší. Muslimové na volebních kandidátkách, často takových, kde byste je vážně nečekali. V blížících se komunitních volbách kandiduje v Teplicích dvojice cizinců, paradoxně shodou okolností za partaje, které podle svých názvů i programů sází na české vlastenectví. Ve městě jehož obyvatelé se už dlouho bouří proti stoupajícím počtům muslimských návštěvníků zdejších lázní, respektive jejich chování v ulicích města a jejich skupování pozemků kolem Teplic na i nelegální výstavbu rodinných domů, to vyvolalo značné averze. Prvním z nich je kandidát strany Patrioti České republiky Kalouf Abdul Rahman, který pracuje jako lékař v nemocnici v Duchcově. Druhým je podnikatel Ziad Hindavi, který jde do volebního klání pod hlavičkou českého hnutí za národní jednotu. No to je skutečně výsměch, přátelé. Podle teplické občanské aktivistky Ivy Procházkové jsou oba na volitelných místech. Přitom Ziad pracuje v cestovním ruchu, takže je tím, kdo sem muslimy dováží, říká Procházková. Podle údajů v internetových registrech Ziad působil v České republice celkem v 6 společnostech, z nichž jedna už zanikla a další je v likvidaci. Za to, že na kandidaturu muslimů upozornila na sociálních sítích, byla Procházková podle svých slov okamžitě Facebookem zablokována. Není to přitom jediný případ, kdy cenzorské oddělení amerického Facebooku blokuje příspěvky občanských aktivistů stojících proti přistěhovalectví muslimů do Evropy, zatímco na druhé straně toleruje a nijak nereflektuje útoky a urážky třeba na účet prezidenta Zemana. Na rozdíl od snah Facebooku ale s Procházkovou souhlasí velká část Teplic. Teplice už poškodit nelze, protože jsou arabské. Poděkování za tento stav náleží soudruhu Kuberovi, který nastartoval proces arabizace. Podpořila Procházkovou další severočeška Johanka Valašská. Redakce Parlamentních listů dala samozřejmě možnost oběma politikům se k věci vyjádřit. Kandidát českého hnutí za národní jednotu Ziad při telefonickém rozhovoru tvrdil, že teď nemá čas na otázky. Teď opravdu nemohu, ale pošlete mi mail a já na něj opravdu obratem odpovím, tvrdil politik. To se však nestalo. Lékař Kalouf pak telefonáty vůbec nezvedal a na e-mailem zaslané obrázky také nijak nezareagoval. K jeho kandidatuře se však vyjádřil předseda jeho strany Patriotů Jiří Vítek, když poukázal na to, že jejich kandidát Kalouf je sice Syřan, který podle volebního koordinátora partaje ale není muslimem. Přesto však Vítek z Kaloufovy kandidatury příliš nadšený nebyl. Prošel tam primárkama, ale je to natolik výbušné pro některé, že ani jeho profese a integrace není pro většinu dostatečná. Takže řešíme, co s tím. Vzhledem k tomu, že nejsem stranický diktátor, stále respektuji i přes tlak primárky, zjišťuji vše o jeho životě a tak dál. Není člen strany a kandidátka byla plně v kompetenci koordinátora, uvedl Vítek, který v minulosti pracoval jako šéf Unie bezpečnostních složek České republiky. Podle Tepličana Karla Krebse to ale není žádnou omluvou. Tohle je ze strany patrioti neomluvitelné a koordinátor by měl okamžitě skončit. Teplice jsou Arabů plné, mají skoro větší práva než Češi a jak je a ještě je nechat kandidovat? To udělá jedině zrádce a já mám toho už vážně dost. Nikdo si neuvědomuje, že tímto vystavuje lidi nebezpečí. Varuje Krebs. Muslim podle něj zůstane muslimem. Jak bude mít pevnou půdu pod nohama, tak začne úřadovat, dodává Krebs. A já k tomu dodávám, že to je skutečně smutný, velice smutný vývoj v tak krásném městě, jakým jsou Teplice. Já jsem rodák ze severu Čech. Žila jsem za mlada do 17 let v Lovosicích, což je kousek, a skutečně mi není dobře, když vidím, co se s Teplicemi děje a vůbec opět lidé v pohraničí. Obávám se, jako první to budou mít nesmírně, nesmírně těžké. A další zpráva má opět charakter bomby nebo dynamitu a člověk si říká, co všechno si k nám ještě vrchnost dovolí. Česká televize zakazuje SPD účast v debatách, píše generál Blaško. A další úder veřejnoprávní televize. A ještě jeden. Česká televize si objednala studii, která ukázala, že její zpravodajství je v 98% zcela objektivní a ani zbylá 2% neporušují profesní standardy nijak závažně. Experti se však studii podivují a upozorňují zejména na to, že Česká televize se svými hodnotami vzdálila značné části české populace. O tom, jak nesmírné je toto vzdálení, vypovídá například i nejnovější kauza, kterou rozvířil kandidát Okamurovi SPD. Generál Hynek Blaško, který za SPD kandiduje do Senátu v obvodě Chrudim a který se má střetnout s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, zveřejnil na svém Facebooku závažnou informaci. Česká televize se prý rozhodla nezvat do předvolebních debat kandidáty Svobody a přímé demokracie. Důvodem je údajně to, že u kandidátů SPD prý nejsou redaktoři schopni zaručit obsah jejich vystoupení. Pokud by se něco takového stalo, generál Blaško by byl potěšen. Děje se přesně to, co jsme předpokládali. Myslím, že lepší předvolební kampaň si ani nemůžeme přát, napsal na svůj Facebook. Právě tímto opatřením prý veřejnoprávní televize přiměje voliče, aby si našli program SPD a hledali v něm ty prvky fašismu, xenofobie a rasismu, kterých se na Kavčích horách tolik obávají. Český člověk není blbec, jak si myslí v České televizi, ale dnes už dokáže rozlišovat. Díky, pánové v ČT, máte moji nejhlubší poklonu, napsal kandidát. Bohužel informaci, že by veřejnoprávní vysílatel odmítl zvát do předvolebních pořadů kandidáty SPD, se nepodařilo objevit nikde jinde, než na Blaškově Facebooku. Doposud veřejně deklaroval odmítnutí kandidátů SPD pouze deník Blesk. Parlamentní listy budou celou věc nadále sledovat. Tak uvidíme, jak to dopadne, a v článku dále ještě stojí podtitulek Zděšená Johana Hovorková. Štěpánek chválil rozhovor s Putinem a teď má dohlížet na ČT. Co by ovšem diváky České televize mohlo zaujmout, to je nový kandidát do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takzvanou Velkou vysílací radu, která dohlíží na všechny rozhlasové a televizní vysílatele, má doplnit Petr Štěpánek. Štěpánek již v této radě působil v letech 1994 až 2003. Viditelným byl zejména za televizní krize na konci roku 2000. Na jeho nominaci, o které jako první informoval Newsroom ČT24, okamžitě a dramaticky zareagovala Johana Hovorková z webu forum24.cz. Jedná se o Petra Štěpánka, bývalého člena ODS, jehož články najdeme na dezinformačních parlamentních listech, ale třeba také na protiproudu webu krále konspirátorů Petra Hájka. Vysvětlila Hovorková, proč je Štěpánek podle ní pochybným člověkem. Pak originálním způsobem odprezentovala celý Štěpánkův profesní životopis. V devadesátkách už v RRTV byl předtím, ale působil jako tajemník Václava Klause, jehož myšlenkám, včetně jejich proruského a protievropského vývoje, zůstal věrný, líčila. O nejen veřejnoprávních novinářích si prý dovolí hovořit jako o smečce režimních novinářů z médií hlavního proudu. A v roce 2017 si jako vyvrcholení svých hříchů dovolil pochválit rozhovor slavného režiséra Olivera Stouna s Vladimírem Putinem, vysílaný televizí Prima Zoom. Štěpánek prý opravdu nemá rád Českou televizi a dokonce se vyslovil, že ze všeho nejjednodušší by bylo tuto instituci zrušit. A jako vrchol si Hovorková ponechala kandidátův názor na Evropskou unii, která je podle něj před rozkladem, načež vše završila citátem. Jsou pouze dvě odvětví, jež fungují hůř než politika. Média a justice. Nakonec Hovorková zhnuseně shrnula, že tento kandidát by se hodil spíše SPD, KSČM nebo pro Václava Klause mladšího. Člověku to hned zlepší náladu, když o něm píše vysoce seriózní server eurobolševického opilce Šafra, okomentoval své zatracení Johanou Hovorkovou sám Petr Štěpánek. No a článek ještě pokračuje. Profesor Jirák ČT hodnotově až příliš odpovídá určité části pražské populace. To v celku víme, takže to číst nebudeme. Poslední článek našeho dnešního Letem světem je ze Středoevropana a opravdu mě vytočil do běla. Slušní lidé dostali pokutu v celkové výši 126 tisíc za svůj protest proti divadelní hře hanobící českou vlajku. Málo komu unikl protest brněnského uskupení Slušní lidé, kteří svými těly zabránili představení hry Naše násilí, vaše násilí v divadle Husa na Provázku. Aktivisté Slušných lidí si tehdy demonstrativně v divadle stoupli před pódium, protože herci hanobili naši státní vlajku a také uráželi víru nejen českých křesťanů. Ačkoliv Slušní lidé v této souvislosti podali několik trestních oznámení, jsou to nakonec oni, kdo byl potrestán, ačkoliv jejich protest byl zcela pokojný. Správní úřad zúčastněným vyměřil pokutu v celkové výši 126 tisíc. Slušné lidi ale pokuta podle jejich prohlášení na Facebooku neodrazuje a svůj čin by byli připraveni zopakovat, pokud by to bylo třeba. Hanobení naší vlajky odmítají tolerovat. Úhradu pokuty chtějí po řediteli Brněnského národního divadla Martina Glázra. Za provokaci podle nich musí platit provokatér. S výzvou k úhradě si proto slušní lidé znovu stoupli v lidském řetězu před divadlo na provázku a pana Glázra vyzvali k rezignaci. Tak vážení přátelé, a tato poslední zpráva zcela jasně ukazuje, na čí straně je náš establishment, na čí straně jsou lidé, kteří spolupracují s tím establishmentem, ať v jakékoliv sekci. 126 tisíc korun pokuty za pokojný protest. Tak to skutečně nemá obdoby a jaké tím vyslali poselství k lidem, že naše republika nestojí vůbec za nic a také jasné poselství, kdo v té republice bude chráněn a kdo se naopak žádných práv nedovolá. Ale milí přátelé, my jsme stále tady a my jim to zkrátka a dobře nedovolíme. Pamatujme, že tato válka je především válkou informační, informujme sebe, informujme ostatní lidi a pokud se podaří dostat ty informace ven, pokud se podaří lidem otevřít oči, alespoň nějakému většímu počtu lidí, tak ta situace se potom začne měnit. O tom jsem zcela přesvědčená a samozřejmě choďme k volbám a podporujme ty strany, které chtějí tomuto rozkladu naší země zabránit a vůbec dělejme ve svém okolí všechno, co je v našich silách, aby se nenaplnily představy a cíle o něch takzvaných elit. Já vám přeji krásný večer a předávám slovo do studia Beta. Mějte se hezky.
Andare